10 верасня папа Францішак наведае езуіцкі цэнтр дапамогі бежанцам у Рыме Асталлі. У ім тыя, хто вымушаны пакінуць родную краіну, могуць атрымаць штодзённы пасілак, медыцынскую дапамогу і базавыя веды італьянскай мовы. Святы Отец здзейсніць свой візіт у прыватнай форме. Аб рашэнні асабіста прывітаць супрацоўнікаў цэнтра і бежанцаў, якія атрымліваюць у ім дапамогу, папа паведаміў дырэктару гэтай установы ксяндзу Джаванні Лямана яшчэ 6 красавіка. Святар распавёў, што запрасіў пантыфіка, а потым атрымаў ад яго званок на мабільны тэлефон. Падчас размовы святы Отец паабяцаў абавязкова наведаць цэнтр. Цяпер стала вядома дакладная дата гэтага візіту. За час пантыфікату Францішка гэта будзе яго другая сустрэча з бежанцамі і мігрантамі. 8 ліпеня святы Отец наведаў востраў Лампедуза, які знаходзіцца недалёка ад берагоў Сіцыліі, і з'яўляецца адным з асноўных месцаў прыбыцця мігрантаў у Еўропу з афрыканскіх краін.